Мәлім болышчы Норвегия парламентының ташқы ішлар комитеті ва дөйлет мұдапия комитетінің юқыры дәрділік әмәлдарларының Қытай зиярыты 28 август башланған болып, Қытай зиярыты давамлышуатқан бүгінгі күнде Норвегия парламентідікі бәзі парламент әзаларының мәсләтчілері Норвегия парламент бинасыда Дүния ұйғыр құрылтай мауын рейсі Доктор Эркин Экрем, Норвегия Уйгур Комитеті әзаларыдын Комитет рейсі Бәхтияр Өмер, Комитет катыпы Адылжан Абдурейім вә Хәлчем Мәмтемін қатарлық кишілі білен көрішіп, нөвәттікі Уйгур вәзит әққеді мәлімат берген. Норвегия Уйгур Комитетінің рейсі Бәхтияр әпәдінің радиомызғы білдірішчі, Дүния Уйгур Құрылтай мавын рейсі Доктор Эркин Экрем, Норвегия Уйгур Комитетінің башқұрыш әйті әзалыры, Норвегия парламентіндегі бәзі сияси партияларының парламент әзалырының мәтләтчілері білен ұшырышып, Оларға Уйгур диярдыки жаза лагерлерге камалган уйгурлар тогрусу да, шундаклы уйгурларнын нөвәттики игир вазиети тогрусу да мәлімат берген. О, бу акта токтулуп, мындай деди.
Бүгін Дүния Уйгур Комитетінің муавин рейсі доктор Эркин Экрем әпендінікі Норвегия зияреті мұнасыбаты білен Норвегия парламентінің ғайри-рәсми зияреті болдық. Зияретінің мазмұны Дүния Уйгур Комитеті шундаклы Норвегия Уйгур Комитетінікі КОРФ партияға уйғур вазиетіне шындақлы азырқы әң мұйым тем болу отқан жаза лагерлері мәселесіне алты шындақлы Дүния Уйғур Құрылтайыны түшендіріш.
Бәхтияр әпенді Норвегия парламенті зиярты жәргені де, әйетінің Норвегияның 200 жылық демократияғы өтіш тарихы тоғырысы дымы, мәлімат игәлігәлікіні баян қылып, мұндақ дейді.
Норвегияның тарихы, әбланыңке демократияғы өтіш жәргендікі 200 жылық көрешілері, Шундақла парламентнің түзілмісі қатарлық бір қысым мұйым мәселелер білен тонышып шықтық, парламентін зиярат қылдық.
Қымметлік радиоанлық ұчылар, Норвегия Уйғур Комитеті бір қанчы айдын бері, арқа-арқадан Норвегия парламентідікі партияларының рәбәрлері, парламент әзалары білен ұшырашқан. Бәхтияр әпенді бұқетімқы ұшырыш мұ, шындақ ұшырышларының бірі келдігіні, ұшырыштың ұтығылық өткелігіні тәкітлеп, мұндақ деді.
Bu bizniki shu yaqindan yoqi elib beriyotgan Norvegiya Uyg'ur komitetining parlament a'zolari bo'lgan do'stligimizni cho'nqirlashtirish ziyoratining bir qismi buningdan burunmi mushabning ichida bir qitim ko'rishdiq kelayotgan bir ko'rishishimiz bor bizniki buningdan keyingi eng muhim qilgan xizmatlarimizning birisi Norvegiyadagi uyg'urlarni shundoqla sharq turkistondagi uyg'urlarning vaziyatini bo'libmi shu jazo lagerlaridagi uyg'urlarning ahvolini butun dunyoga shundoqla Norvegiya parlament Ақырды зияртымызды айтты, көңілілікен құтылық болды.
Норвегия Уйғур Комитетінің башқұрыш әйіті әзасы Хәлчем Мәмтемін ханым Комитеттің тұрышчалығы білен Норвегия парламент әзалары білен өткен әптімі ұшырашқалығыны, бұндың кейімі давамлық ұшырышып, Уйғурларының жаза лагерлері тоғырсыды мұ, давамлық мәлімат беріп тұрдығалығына паян қылып, мұндақ деді.
Gerçi biz burunki vaqtlarımızda mush parlament binosiga ziyorat qilish, bular bilan yuz ko'rish orzuyimiz shunchalik bo'lsinmi degandek amalga oshib bo'lmagan. O'tgan yil mush Norvegiya Uyg'ur komitetiga qurilgandan keyin ko'p tirishchanliklarni ko'rsatdi, bu jihat izchil izlandi. Mana bugun mush yapning ichida ikki qatim ko'rish bo'ldi, ham oldimiz gapda ham shunday bo'ldi. Mush Norvegiya Uyg'ur komitetiga a'zolarning keyin va keng jamoatning qo'llash jarayonida mush bu shunchalik imtiyozga ega bo'ldik.
Doktor Erkin Ikrem efendi Bu qatim Norvegiya Uyg'ur komitetining taklifiga binoan Norvegiyaga kelgan bo'lib, oldimizdagi kunlarda Norvegiyada doklat berdikan. Telefon ziyoratimizni qabul qilgan doktor Erkin Ekrem efendi Norvegiya parlamentidagi uchrashuvlardan Norvegiya Uyg'ur komitetining xizmatlarining muvaffaqiyatlik yutayotganligini ko'rib olgani bo'ldiganligini tilg'alib, mundaq dedi.
Majlisni ikki ko'rsa qildi. Uningki millatvakilningki bu maslahatchilar bilan ko'rishdi. Ularmi Uyg'ur davosini, Uyg'ur masalasini nima biladiki? Bu Uyg'ur nima? Norvegiya Uyg'ur komitetiningki tirishchanligini ko'rsatdi. Ve Norvegiya Uyghur komiteti mi? Muşu davanın ki, Uygur davasının ki, ikinci baskuş digen, yani nimiş kılıç digen baskuş çetti. Hükümet öyle, parlamento öyle, şundakla kanuni yollar öyle, minvatkanlığını köydü. Bu çetti digen çağda, yani bu Norveçya Uygur komiteti, doğru bir yolda minvatkanlığını köstüdü. Davamızını tekimi yüksek bir pelge ve tız süretlik pelliğe erişecekti. Cih hizmetlerini kılıçtı. Bunu dudakı ziyarette bunu köydüm ve çöğendim.
Doktor Erkin Ekrem Efendi, aldığımızdaki aylarda Dünya Uygur Kurultayı rehberlerinin Norveç'e parlamentine ziyaret edip verip, bir yürüyüş uçuşlarını elip bardağallığını bildirip bundak dedi.
Birinciden şu Norveç'e Uygur Komitesi'nin ki davet kılışı ve şundaklı parlamentini ziyaret kılışında ki Hristiyanlığı rahmet etmem. Bu kadın ki ziyaret bir gayri resmi bir ziyaret. Resmi ziyaret aldığımız bir günde şu Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberleri gelip köreşmek için.
Kıymetli radyo dinleyiciler, bu programını Türkiye'nin payitahtı Ankara'dan Erkin Tarım teyirledi.